Dari Washington DC, inilah headline news VOA dan saya Madioni. Presiden Amerika Joe Biden Selasa mengatakan negara-negara sekutu barat sedang menunggu untuk melihat apakah Rusia akan memenuhi komitmennya mengurangi serangan di sekitar ibu kota Ukraina Kiev dan kota utara Chernihiv.
We'll see. I don't read anything into it until I see what their actions are. We'll see if they follow through on what they're suggesting. There are negotiations that have begun today or not begun, continued today, one in Turkey.
Kita akan melihat apakah mereka menindaklanjutinya, kata Biden setelah berbicara melalui telepon dengan para pemimpin Inggris, Prancis, dan Italia. Sepertinya ada konsensus untuk melihat apa yang mereka tawarkan. Komentar Biden kepada wartawan di Gedung Putih disampaikan setelah militer Rusia Selasa pagi pada putaran terakhir pembicaraan damai di Turki mengatakan akan mengurangi operasi di sekitar Kiev dan Chernihiv. Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexander Fomin mengatakan langkah itu dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan dalam pembicaraan untuk mengakhiri pertempuran. Kemajuan pasukan Rusia terhenti baru-baru ini di tengah perlawanan sengit oleh pejuang Ukraina. Paling sedikit 5 orang tewas dalam serangan penembakan Selasa di Bnei Brak, sebuah daerah di pinggiran kota Tel Aviv. Ini merupakan serangan mematikan ketiga dalam hari-hari terakhir ini. 2 hari yang lalu, 2 petugas polisi ditembak hingga tewas di Hadera. Seminggu sebelumnya, 4 ditusuk hingga tewas di Beersheba. ISIS mengklaim bertanggung jawab atas kedua serangan itu. Serangan terbaru ini terjadi di 2 tempat, kata polisi, dan dilakukan oleh orang bersenjata yang mengendarai sepeda motor. Media Israel melaporkan seorang bersenjata menembak ke arah balkon-balkon di sebuah daerah ultra-ortodoks Yahudi dan kemudian mengarahkan tembakan ke pejalan kaki. Demikian dilaporkan kantor berita Reuters. Seorang juru bicara PBB Selasa mengatakan tidak ada yang selamat ketika helikopter jatuh di Republik Demokratik Kongo Timur yang membawa 8 penjaga perdamaian PBB. Sebelumnya juru bicara PBB Stephanie Dujarric mengatakan helikopter itu membawa 6 awak dan 2 personel militer, satu dari Serbia dan satu dari Federasi Rusia ketika jatuh di Provinsi Kivu Utara. Dujarric mengatakan kelompok itu sedang dalam misi pengintaian di daerah Sansu, bagian tenggara kota Rutshuru. Helikopter itu ke sana untuk memantau situasi di mana telah terjadi pertempuran. Katanya, ia menolak untuk menyebutkan penyebab kecelakaan itu dan mengatakan penyelidikan sedang berlangsung. Misi stabilisasi PBB di Kongo merilis peta di Twitter yang menunjukkan dengan tepat arah kecelakaan. Secara terpisah, tentara Kongo menuduh kelompok pemberontak M23 menembak jatuh helikopter itu dan mengatakan helikopter tersebut jatuh di wilayah yang dikuasai pemberontak. Dalam sebuah wawancara dengan VOA, juru bicara M23 Willy Ngoma menuduh tentara menembak jatuh pesawat sambil menembaki pasukan M23. Sukses sebuah film baru berlatar belakang Kashmir di tahun 90-an telah mempertajam perpecahan politik di India dan memicu peninjauan kembali kampanye disertai kekerasan terhadap warga Hindu di kawasan berpenduduk mayoritas Muslim 30 tahun yang lalu. The Kashmir Files yang disutradarai Vivek Ranjan Agnihotri menggambarkan pengungsian warga Hindu di Kashmir yang dikenal sebagai Pandits dari kawasan itu pada awal 90-an. Ini merupakan narasi fiktif tentang seorang mahasiswa yang mengetahui orang tuanya yang adalah warga Hindu Kashmir dibunuh oleh militan Islamis dan bukan dalam sebuah kecelakaan sebagaimana diceritakan oleh kakeknya. Film ini dipromosikan secara bersemangat oleh Partai Bharatiya Janata yang berkuasa dan memiliki agenda nasionalis Hindu, serta dituduh menghasut rasa benci terhadap ke 200 juta warga Muslim India sebagai sebuah strategi untuk memenangkan pemilihan. Perdana Menteri India Narendra Modi secara pribadi bertemu dengan sutradara dan produser film itu segera setelah dirilis dan mengungkapkan apresiasinya. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika atau FDA Selasa menyetujui dosis penguat kedua dari 2 vaksin COVID-19 yang paling umum digunakan untuk orang berusia 50 tahun ke atas. Mengingat data yang menunjukkan berkurangnya kekebalan dan resiko yang ditimbulkan oleh varian virus Omicron. Badan tersebut mengatakan booster baru, suntikan putaran keempat untuk sebagian besar penerima vaksin, vaksin Pfizer Incorporation dan BioNTech SA dan Moderna Incorporation akan diberikan setidaknya 4 bulan setelah dosis sebelumnya untuk memberikan lebih banyak perlindungan terhadap penyakit parah dan rawat inap. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.